ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้คงว่าเรื่องเกี่ยวกับนิพพานในทุกแง่ทุกมุมขอให้ท่านทบทวนการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจให้ตรงกันในหมู่พุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งมันมีโทษในเมื่อเกิดการขัดแย้งกันเข้าใจผิดต่อกันและกันแต่ในทางที่ตรงกันข้ามมันมีคุณในเมื่อเข้าใจถูกด้วยกันถ้าจะกล่าวได้ว่าสังคมของเรานี้มันอยู่ได้ด้วยการที่มีอะไรเข้ากันได้หรือเสมอกันเรียกโดยบาลีว่าสามัญญตาสามัญญตาความมีและความเป็นที่เสมอกันโดยอะไรก็ได้หลายๆอย่างถ้าเรามีอะไรเสมอกันมันก็เข้ากันได้มันก็อยู่ด้วยกันได้นับตั้งแต่วัตถุเราจะมีวัตถุที่เข้ากันได้เหมือนกันมันก็ไม่ขัดขวางกันเรามีการกระทำที่เข้ากันได้มันก็อยู่ด้วยกันได้เรามีความประพฤติที่เข้ากันได้เสมอกันเช่นมีศีลเสมอกันมีความคิดเห็นเข้าใจเสมอกันหรือตรงกันมันก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วมันก็อยู่กันได้นี่แหละคือคุณของความเข้าใจถูกตรงกันหรือเสมอกันถ้าเรามีการขัดแย้งกันคว่ายกันอยู่โดยเรื่องของธรรมะมันก็ไม่มีทางที่จะสามัคคีกันมันจะแตกแยกกันไว้ในที่สุดจะโกรธเคืองกันและเป็นศัตรูต่อกันและกันก็ได้ก็ให้มองสมัยว่าความสามัคคีนั่นมันอยู่ที่มีความรู้มีความเข้าใจมีการกระทำที่ตรงกันการที่เราเรียกร้องความสามัคคีและไม่สำเร็จก็เพราะว่ามันมีอะไรที่ไม่ตรงกันถ้าต้องการความสามัคคีในชาติในบ้านในเมืองในหมู่ในคณะในครอบครัวก็จะต้องพยายามปรับปรุงให้ทุกสิ่งมันไม่ขัดแย้งกันตรงกันเสมอกันไปด้วยกันได้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราแท้ๆก็ยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันงั้นก็ไม่สามัคคีกันได้และยังจะทำตนเป็นข้าศึกต่อกันก็เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนานั่นเองมันมีหลายเรื่องอย่างที่กล่าวมาแล้วในการบรรยาย7ครั้งวันนี้เป็นเรื่องที่8คือเรื่องเกี่ยวกับนิพพานเราจะทำความเข้าใจกันด้วยสิ่งที่เรียกว่านิพพานในทุกแง่ทุกมุมไม่มีการขัดแย้งกันขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ถ้าจะกล่าวให้สั้นสรุปก็เหลือเพียง2ประเด็นคือว่านิพพาน ที่สามัญชนรู้จักหรือว่านิพพานที่สามัญชนไม่รู้จักคำว่าสามัญชนในที่นี้ก็คือคนธรรมดาที่ศึกษาอย่างคนธรรมดาซึ่งไม่มีใครรับรองว่าถูกต้องศึกษาตามกันมาเรียกว่าสามัญชนนิพพานชนิดที่สามัญชนรู้จักจึงไปอย่างหนึ่งนิพพานที่สามัญชนยังไม่รู้จักนี่ก็อย่างหนึ่งถ้าจะอนุญาตให้อาตมาพูดตรงๆมันก็หยาบคายสักหน่อยคือมันจะต้องพูดว่านิพพานที่คนโง่รู้จักแล้วก็นิพพานที่คนโง่ยังไม่รู้จักมันมีอยู่สองชั้นหรือสองความหมายอย่างนี้ที่สามัญชนหรือคนโง่รู้จักนะมันเป็นนิพพานที่เกือบจะไม่มีความหมายอะไรเลยและไม่เป็นพุทธศาสนาหรือไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็มีอยู่มากเนี่ยขอให้ไปนึกดูว่าคุณก็เป็นครูอาจารย์แล้วคุณสอนเด็กๆว่าอย่างไรว่านิพพานนั่นคืออะไรครูก็สอนเด็กๆ เกี่ยวกับคำพูดที่จะต้องใช้ให้เหมาะชั้นหรือเหมาะแก่ชนชั้นเช่นใช้กับสัตว์ก็ว่าตายหรือล้มใช้กับคนธรรมดาก็ว่าตายใช่คนมีเกียรติตัวถึงแก่กรรมถึงแก่พิราลัยถึงแก่ชิพพิตัดไซหรือสวรรคตนะตายสำหรับพระราชาแล้วก็สอนเด็กๆว่านิพพานนะคือตายสำหรับพระพุทธเจ้านี่คือนิพพานที่คนโง่รู้จักว่านิพพานแปลว่าตายแล้วก็ตายสำหรับพระพุทธเจ้าใครจำว่านี่คือนิพพานที่คนโง่รู้จักเพราะว่าพระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นตายไม่ได้แล้วก็นิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าความตายด้วยนิพพานที่คนโง่รู้จักคือที่สอนอยู่ในโรงเรียนครูสอนเด็กๆว่านิพพานคือตายคำนี้ใช้สำหรับพระพุทธเจ้าตามราชาศัพท์ที่สอนเด็กๆใช้ราชาศัพท์ให้ถูกแต่นิพพานอย่างนี้ก็สอนกันอยู่ในหมู่คนที่ไม่ศึกษาธรรมะแต่ว่าตามกันไปคือว่าเป็นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองหรือจะได้จะถึงก็ต้องตายไปอีกแสนชาติหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานเนี่ยคนพวกนี้เขารู้จักนิพพานกันว่าอย่างนี้แล้วคนพวกนี้บางคนก็ว่าที่นิพพานที่เมืองนิพพานไม่สนุกสนานไม่น่าไปไม่มีอะไรสนุกสนานก็เลยไม่อยากไป ยังต้องรอนานเกินไปด้วย เนี่ยนิพพานอย่างนี้ขอใช้คำว่านิพพานที่คนโง่รู้จักคือรู้อย่างผิดตามภาษาคนโง่ทีนี้นิพพานประเภทที่สองก็คือนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักลักษณะของนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักคือนิพพานที่อยู่กับเราตลอดเวลานิพพานที่ไม่ต้องรอทั้งหมื่นชาติแสนชาตินิพพานที่อยู่กับเราตลอดเวลาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้รอดอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ยังไม่ต้องตายเนี่ยขอให้คอยกำหนดฟังดูเถิดอาตมาจะพยายามแยกให้เป็นข้อย่อยๆข้อ ข้อย่อยๆสั้นๆเพื่อจะฟังง่ายเพื่อจะศึกษาง่ายสำหรับนิพพานที่คนโง่ยังไม่รู้จักข้อแรกก็คือว่านิพพานที่หล่อเลี้ยงสัตว์คนมนุษย์เนี่ยวายอย่าให้เป็นบ้าอย่าให้เป็นโรคประสาทหรืออย่าให้ต้องตายที่เราไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าไม่ตายนั่นน่ะเพราะว่ามีนิพพานหล่อเลี้ยงไว้นิพพานชนิดนี้คืออะไรคือความว่างจากกิเลสความที่กิเลสไม่เกิดความที่กิเลสไม่รบกวนความที่ยังไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนถ้ามีกิเลสมันก็คือไฟเผาถ้าไฟกิเลสเผาทั้งวันทั้งคืนคนก็เป็นบ้าแล้วหรือตายไปแล้วอันนี้ไฟกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเผาจิตใจของเราทั้งวันทั้งคืนนานๆจึงจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ดับไปในความที่ว่างจากกิเลสเผานั่นแหละคือนิพพานที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราที่นี่เดี๋ยวนี้ให้รอดอยู่ได้หรือว่าไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่เหี่ยวแห้งนิพพานกลายเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้สดชื่นอยู่แล้วก็ไม่ตายเนี่ยขอให้รู้จักพระนิพพานชนิดที่ไม่เคยสนใจไม่เคยมองและไม่เคยได้ยินได้ฟังสอนกันแต่ว่าอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงเห็นนิพพานนักวันนิพพานอีกทางหนึ่งของคนพวกไหนอะนิพพานแปลว่าตายและใช้กับพระพุทธเจ้าซึ่งตายไม่ได้แม้ท่านจะไม่เข้าใจท่านก็รู้เสียทีก่อนว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้ท่านอยู่เหนือความตายแล้วทำไมครูจึงสอนเด็กๆในโรงเรียนว่าตายคือนิพพานที่ใช้สำหรับพระพุทธเจ้าที่นี่ที่ว่านิพพานอยู่ที่นี่จะปรากฏแก่เรานั่นมันต้องเป็นคนสังเกตสักหน่อยเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสจิตสงบเย็นไม่มีกิเลสมาทำให้ร้อนเมื่อนั้นดูให้ดีถ้าเราไม่ดูให้ดีเราจึงไม่รู้สึกเราไม่ดูให้ดีเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีถ้าเราไม่คิดว่าจะมีนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ดูเมื่อไม่ดูก็ไม่เห็นก็คิดว่าไม่มีเดี๋ยวจะขอร้องให้ดูโดยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อใดจิตไม่เกิดกิเลสจิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นจิตเป็นอย่างไรกิเลสนั่นเหมือนกับเปลือกอะไรอย่างหนึ่งหุ้มห่อจิตอยู่พอกิเลสนั่นออกไปจากการหุ้มห่อจิตก็ได้สัมผัสกับสิ่งหนึ่งคือความไม่มีกิเลสคือความเย็นเพราะไม่มีไฟเผาดังนั้นนิพพานก็คือสิ่งที่จะมาปรากฏแก่จิตเมื่อจิตไม่มีกิเลสไม่ถูกกิเลสเผาข้อนี้บางคนจะไม่รู้สึกเพราะสังเกตไม่ดีแต่ควรจะสังเกตว่าคนเรานั้นไม่ได้มีกิเลสเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนกิเลสมาบางครั้งบางคราวเมื่อกิเลสไม่มาเผานั่นแหละจิตมันอยู่กับนิพพานมันจึงถือว่านิพพานนั่นปรากฏเมื่อจิตไม่มีกิเลสเผาหากแต่ว่าเป็นนิพพานระดับน้อยระดับน้อยๆระดับชั่วคราวไม่ตลอดไปจะเรียกกันฟังง่ายๆก็ว่านิพพานตัวอย่างนิพพานตัวอย่างให้ชิมลองดูก่อนก็ได้เหมือนกันดังนั้นจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนมาตั้งใจกันให้ดีเป็นพิเศษคอยสังเกตให้ดีที่สุดระวังสังเกตให้ดีที่สุดว่าเมื่อจิตว่างไปจากกิเลสนั่นมันเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรรู้สึกเป็นอย่างไร อย่าเข้าใจไปตามคนบางพวกที่เขาพูดว่าจิตมีกิเลสตลอดเวลาคนพวกนั้นก็พูดไปตามแบบนั้นเราไม่พูดแบบนั้นเราพูดว่าจิตว่างจากกิเลสได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เหตุมีปัจจัยคือมันเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้อยู่ไม่ได้เกิดอยู่อย่างตายตัวหรือไม่ได้ดับไปอย่างตายตัวมันจึงมีการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปท่านสังเกตดูดีๆว่าเมื่อใดกิเลสเกิดขึ้นเมื่อใดกิเลสตั้งอยู่เมื่อใดกิเลสดับไปเพราะกิเลสดับไปจากจิตจิตไม่มีกิเลสตอนนี้สังเกตดูดีๆว่าจิตมันรู้สึกอย่างไรไม่มีไฟเผาไม่มีโลภะโทสะโมหะเผามันเป็นจิตอย่างไรพูดง่ายๆก็ต้องพูดว่ามันเป็นจิตที่เย็นที่มันเย็นชั่วขณะเพราะว่ามีอะไรมากระทบปรุงแต่งไม่ให้กิเลสเกิดมันก็เย็นชั่วขณะเรียกว่าโดยการบังเอิญหรือโดยการกระทบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ที่สุดแต่ว่าเราไปที่ทะเลไปเที่ยวที่ทะเลบรรยากาศที่ทะเลทำให้จิตว่างเปล่าไปจากกิเลสเราก็รู้สึกสบายเรียกว่าองค์ของมันก็คือบรรยากาศที่ทะเลนั่นแหละเข้ามากระทบจิตปรุงจิตให้ว่างจากกิเลสไปขณะหนึ่งมันต้องมีอะไรมาทำให้กิเลสว่างไปขณะหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานโดยเหตุปัจจัยนั้นๆโดยองค์นั้นๆบางทีไปที่ป่าช้าหรือที่ควรสังเวชมีความสังเวชกิเลสไม่เกิดจิตว่างจากกิเลสก็เรียกว่าองค์นั้นๆหรือบางทีก็ทำสมาธิกำลังเป็นสมาธิองค์ของสมาธิครอบงำจิตกิเลสไม่เกิดจิตมันก็เย็นชิมรสของนิพพานด้วยอำนาจขององค์ของสมาธินั้นสมาธิทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนไหนถ้ามีขึ้นในจิตแล้วประกอบอยู่ในจิตแล้วจิตนั้นก็ว่างจากกิเลสคือไม่ร้อนแม้วิปัสสนาที่เห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงชั่วคราวไม่ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดแต่วิปัสสนานั้นก็ทำให้จิตว่างจากกิเลสไปชั่วคราวนั่นก็เป็นองค์แห่งนิพพานชั่วคราวได้เหมือนกันนั่นนิพพานโดยอาศัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้รู้สึกได้และเป็นระยะเพียงชั่วคราวนี่มีอยู่บ่อยๆเรียกว่าตทังคนิพพานนิพพานเพราะเหตุมาประจวบนั้นๆจะเรียกว่าสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยชั่วขณะ แล้วมันก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่านิพพานที่อยู่กับเราเกิดดับเกิดดับอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราแต่มันไม่ถาวรเป็นนิพพานจริงถ้ามันถาวรเป็นนิพพานจริงเด็ดขาดไม่กลับเปลี่ยนอีกแล้วก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานจริงนั่นยังไม่ถึงนั่นมันจะถึงต่อเมื่อตัดกิเลสได้สิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังเป็นบุตรคนธรรมดายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็มีกิเลสชั่วคราวเนี่ยมีนิพพานชั่วคราวเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ถ้าไม่มีนิพพานชั่วคราวมาหล่อเลี้ยงอยู่มันก็ตายแล้วมันก็เป็นบ้าแล้วเหมือนกับต้นไม้เอาไฟลนนิดหน่อยแต่ว่าเอาน้ำรดไว้มากกว่าเอาน้ำรดไว้บ่อยๆนี่ต้นไม้นั้นมันก็ไม่ตายชีวิตนี้ถูกกิเลสเผาผลาญอยู่บ่อย แต่เวลาที่มันว่างจากกิเลสมันอยู่กับนิพพานชั่วคราวนั้นมันมากกว่านั้นมันจึงไม่ตายและมันไม่เป็นบ้ามันไม่เป็นโรคประสาทถ้าใครกลัวเป็นบ้ากลัวเป็นโรคประสาทหรือกลัวตายเพราะกิเลสเผาแล้วก็จงรู้สึกขอบพระคุณของพระนิพพานชนิดชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวนี้กันบ้างจะยุติธรรมดีจะเป็นจะรู้จักสิ่งที่มีบุญคุณไม่เนรคุณสิ่งที่มีบุญคุณขอให้ขอบพระคุณของพระนิพพานแม้สั้นๆชั่วคราวชั่วคราวนี่ที่หล่อเลี้ยงจิตไว้นี่ไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นบ้านี่กันจะบ้างนี่อาตมาจะเรียกว่านิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักหรือสามัญชนไม่รู้จักนี่เพื่อจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี้มากขึ้นเรามาพูดกันถึงคำหรือถ้อยคำหรือศัพท์ศัพท์นี้ที่ว่านิพพานนี้กันจะบ้างก็จะดีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักสัพพัทธศาสตร์ภาษาเรียนรู้ภาษาเนี่ยว่านิพพานคำนี้เมื่อกล่าวกันโดยสัพพัทธศาสตร์หรือโดยภาษาศาสตร์โดยตัวพยัญชนะแล้วหมายถึงอะไรคำว่านิพพานคำนี้แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้แปลว่าตายและใช้สำหรับพระพุทธเจ้าคำว่านิพพานคำนี้แปลว่าเย็นแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่แรกแต่ดึกดำบรรพ์ที่ภาษานี้ภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียนี่มันมีใช้คำว่านิพพานแปลว่าเย็นทุกคนจะพูดว่านิพพานในหมายถึงสิ่งที่เย็นนั่นจึงพูดกันทั่วไปในบ้านในเรือนทุกคนทุกแห่งเช่นถ่านไฟแดงแดงๆหยิบขึ้นมาจากเตาคีบเอาคีบที่มาจากเตาพอถ่านไฟแดงๆเปลี่ยนเป็นสีดำคนก็พูดว่าถ่านไฟนิพพานแล้วคนสมัยนี้ก็โห่หรือหัวเราะหรือโห่กันเลยแต่คำธรรมดาที่ใช้อยู่สมัยโน้นนั่นน่ะคือคำที่เขาพูดกันอยู่จริงอะไรที่มันร้อนเป็นไฟดับเย็นลงไปก็เรียกว่านิพพานข้าวต้มนิพพานแล้วมากินได้เมื่อข้าวต้มยังร้อนอยู่นั่นกินไม่ได้ต้องรอสักครู่หนึ่งพอข้าวต้มนิพพานลงไปหน่อยหนึ่งพอจะกินได้คนในครัวก็ร้องบอกคนข้างนอกว่ามากินข้าวต้มมันนิพพานแล้วถ้าพูดอย่างเดียวนี้คนก็โห่กันตายเลยแต่ว่าคำพูดที่พูดกันจริงในสมัยโน้นมันเป็นอย่างนี้อะไรที่มันร้อนเป็นไฟอยู่เย็นลงก็เรียกว่านิพพานดังนั้นความหมายของคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นคือไปแห่งความร้อนหมดแห่งความร้อนก็หมายถึงเย็นจะเป็นเย็นของวัตถุสิ่งของก็ได้ก็เรียกว่านิพพานเย็นของร่างกายก็เรียกว่านิพพานเย็นของจิตก็เรียกว่านิพพานเย็นของความรู้สติปัญญาหรือวิญญาณก็เรียกว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นแม้สัตว์เดรัจฉานสัตว์ดุร้ายเอามาจากป่าฝึกดีจนไม่มีอันตรายแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานด้วยเหมือนกันขอสังเกตดูที่ว่าคำว่านิพพานนี่ไม่ได้เสียเปล่าไม่ได้สูญเปล่ากลับเป็นประโยชน์เพราะความหมายของมันคือเย็นแล้วมันปรากฏอยู่มันคงอยู่ในฐานะที่เป็นของมีประโยชน์คือเย็นไม่ได้แปลว่าตายหรือไม่ได้แปลว่าสูญหายไปเอาความหมายตรงที่ว่าเย็นเย็นโดยส่วนเดียวไม่มีร้อนเพราะตอนนั้นความร้อนไม่มีเมื่อความร้อนไม่มีเลยตรงนี้เรียกว่านิพพานที่น่าสนใจอยู่อีกคำหนึ่งภาษาชาวบ้านในเมืองไทยไม่ใช่ในอินเดียถ้าที่มาทราบนั่นไม่ใช่ในอินเดียคือว่าต้นไม้นิพพาน ทำไมถึงต้นไม้ตายยืนต้นไม่ได้มีใครไปตัดไปโค่นไปฟันมันต้นไม้ต้นหนึ่งมันตายยืนต้นต้นของมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าต้นไม้นั้นนิพพานคนโบราณเขาคงจะรู้จักความหมายของนิพพานดีกว่าคนเดียวนี้เขาจึงพูดกับสำหรับต้นไม้ต้นนั้นว่าต้นไม้นั้นนิพพานคือตายยืนต้นแล้วแก่นไม้ต้นนั้นก็ยังใช้ประโยชน์ได้ยังทำอะไรได้ไม่สูญเปล่านิพพานไม่ใช่ตายนิพพานไม่ใช่สูญเปล่านิพพานใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ให้ใจให้เข้าใจความหมายต้องคำว่านิพพานไว้ดีๆคือมันเย็นแล้วมันมีประโยชน์คือมันไม่ร้อนแล้วความเย็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเป็นสุขตามความรู้สึกธรรมดาก็ต้องว่ารู้สึกเป็นสุขแล้วถ้าเป็นชีวิตจิตใจเย็นมันก็สบายมันก็ไม่ทรมานมันไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นบ้าเนี่ยขอขอบคุณสิ่งที่เรียกว่าเย็นคือคำว่าคือชื่อที่คือที่เรียกชื่อว่านิพพานทีนี้ข้อต่อไปนิพพานต้องหาพบที่วัฏฏสงสารหรือจากวัฏฏสงสารหรือในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารตรงกันข้ามกับนิพพานวัฏฏสงสารคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากป่วนอยู่ด้วยการปรุงแต่งของกิเลสกรรมและวิบากคือความทุกข์นั่นเองเรียกว่าความทุกข์ก็แล้วกันความทุกข์แตกออกเป็นวัฏฏสงสารมีกิเลสมีกรรมมีวิบากถ้าจะดูเนื้อหาแล้วก็จะต้องดูไปยังวัฏฏสงสารคือดูที่ความทุกข์ให้เห็นให้ความดับแห่งทุกข์พูดกันง่ายๆว่าถ้าเราจะดูความดับแห่งไฟดูที่ไหนเราจะดูความดับของไฟนะเราจะดูที่ไหนก็ต้องดูที่ไฟแล้วก็เห็นไฟดับลงไปนั่นจะดูนิพพานคือความดับของทุกข์จะดูที่ไหนก็ต้องดูที่ความทุกข์เห็นความทุกข์ดับลงไปอย่างไรการที่ความทุกข์ดับลงไปนั่นแหละคือนิพพานเรียกว่ามันดับไปจะดูจากความทุกข์หรือดูที่ความทุกข์หรือดูในความทุกข์มันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าจะต้องดูไปยังความทุกข์แล้วก็เห็นความทุกข์ดับลงนั่นน่ะคือเห็นนิพพานที่ความทุกข์เช่นเดียวกับเราจะดูความดับไฟเราต้องดูที่ไฟที่มันลุกโลงอยู่แล้วไฟมันดับลงอย่างไรก็ดูความดับไฟที่ไฟไปดูที่อื่นไม่มีจะดูความดับทุกข์ก็ต้องดูที่ความทุกข์แล้วก็ต้องดูกันที่นั่นและเดี๋ยวนั้นจะเอาไปไหว้ต่างห่างกันคนละชาติคนละภพหลายหมื่นชาติหลายแสนชาติจึงจะมีอย่างนี้มันก็ผิดหลักหมดหลักที่แท้มันต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกได้โดยตนที่นั่นและเดี๋ยวนั้นไม่ต้องจำกัดเวลาว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อดับลงท่านเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเมื่อดับลงเมื่อไรมันก็เย็นเมื่อนั้นเมื่อดับลงเมื่อไรมันก็รู้สึกได้โดยตนเองเมื่อนั้นนี่ความที่นิพพานเป็นสันทิฏฐิโกคนนั้นจะเห็นได้เองแล้วไม่ต้องจำกัดเวลาว่าหมื่นชาติแสนชาติหลังจากตายแล้วจึงจะได้เห็นได้พบได้ประสบนั้นต้องดูที่กิเลสที่กำลังเผาอยู่ในจิตและกิเลสนั้นสิ้นสุดลงโดยวิธีใดก็ตามนั่นคือนิพพานกิเลสที่เป็นความร้อนเย็นลงนั่นคือนิพพานจะเป็นชนิดตทังคะมีอะไรมาช่วยทำหรือว่าจะเป็นสามายิกะคือเป็นไปอย่างชนิด ชั่วระยะก็เป็นนิพพานทั้งนั้นจงดูนิพพานที่กิเลสที่ดับลงกิเลสที่ลุกโคลงโคลงทำให้ใจร้อนเหมือนตกนรกก็รู้ว่านี่มันนรกหรือความทุกข์นี่พอปัจจัยแห่งการดับไฟมาถึงข้าวมันไฟนี่มันก็ดับมันก็เย็นเย็นเย็นเย็นแล้วก็ดูว่านี่มันเย็นเย็นเย็นเย็นนี่คือนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถฝึกฝนปฏิบัติดับกิเลสควบคุมกิเลสได้ที่ไหนเมื่อไรมันก็มีนิพพานที่นั่นแหละเมื่อนั้นอย่างนี้เราจะเรียกว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่ก็คือนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักถ้าคนโง่รู้จักแต่ว่านิพพานอีกแสนชาติหมื่นชาติหรือว่านิพพานคือความตายของพระพุทธเจ้าเราจะดูข้อต่อไปนิพพานไม่ใช่เรื่องหนีโลกทิ้งโลกหรือถอนกำลังของคนพัฒนาเขาพูดกันทั่วไปว่าถ้าเป็นเรื่องนิพพานต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองต้องหนีโลกทิ้งโลกตัดโลกไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าใครมีจิตคิดจะนิพพานแล้วคนนั้นจะไม่พัฒนาจะเป็นคนรกลุงเปล่าๆไม่ทำการพัฒนาเพราะว่านิพพานไม่ต้องการอะไรนิพพานไม่ทำอะไรนิพพานนอนอยู่เฉยๆนี่มันเข้าใจผิดอย่างนี้ไปรู้กันสมัยว่ามันไม่ต้องทิ้งโลกมันอยู่กลางกองไฟก็ได้ที่ไฟมันไหม้ไม่ได้เราอยู่ชนิดที่ไฟไหม้ไม่ได้กิเลสเผาไม่ได้นะที่ตรงนั้นแหละเป็นนิพพานไม่ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นอยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่ามันไม่เป็นไฟของแก่เราไม่เป็นความทุกข์แก่เราอยู่ในโลกด้วยความเย็นนั่นแหละคือนิพพานไม่ต้องทิ้งโลกไม่ต้องหนีโลกและไม่ต้องปรับโทษให้ว่านิพพานนี่ไม่พัฒนาทำให้หยุดชะงักถอยหลังเป็นหมันเปล่าๆเหมือนกับเรื่องสันโดษที่เคยเข้าใจผิดกันมาแล้วนิพพานที่ไม่ต้องทิ้งโลกนิพพานที่อยู่เหนือโลกแต่ชนะโลกอยู่ที่นี่ไม่รู้จักนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักมันจะดูต่อไปนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายคำนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไม่ถูกก็จะหาว่าบ้าด้วยตายเสียก่อนตายตัวกูกิเลสที่ว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละให้มันตายเถิดให้มันหมดเถิดก่อนแต่ร่างกายตายร่างกายยังไม่ทันตายไอ้ตัวกูของกูหรือกิเลสนั้นตายซะก่อนเถิดนี่เรียกว่าตายก่อนตายกิเลสที่ทำให้เกิดรู้สึกว่าตัวกูตัวเราตัวตนเนี่ยมันตายดังนั้นตัวกูหรือตัวตนน่ะมันตายมันไม่อาจจะเกิดอีกเพราะมีปัญญามีความรู้ความไม่ใช่ตนตัวตนก็ไม่เกิดหรือที่กำลังเกิดอยู่ก็ต้องตายต้องสลายไปทันทีนี่เรียกว่าตายก่อนตายให้คำว่าตัวกูหรือตัวตนตายก่อนแต่ร่างกายตายแล้วก็จะสบายดี เรามีชีวิตอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องมีความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละสบายดีถ้าเรามีความคิดหรือความยึดถือว่าตัวตนก็แบกตัวตนก็เป็นทนทรมานเป็นของหนักที่ถือไว้การถือของหนักแบกของหนักก็เป็นจักขันธ์ทั้ง5นั่นน่ะมันเป็นทุกข์การโยนของหนักคือเป็นจักขันธ์ทั้ง5ทิ้งไปเสียก็ไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ต้องตายไม่มีใครต้องตายมันอยู่อย่างไม่แบกถือของหนักก็เป็นสบายอยากจะเรียกว่าเป็นสุขก็ได้เหมือนกันแต่ธรรมะแท้ๆจะเรียกว่าความไม่ทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ ทำให้ตัวตนตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายเมื่อตัวกู้ที่เป็นความโง่หรืออวิชชาตายมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าพยามารจะตามหาคนนั้นไม่พบเพราะคนนั้นมันตัวตนมันตายไปแล้วเพราะว่าใช้คำว่ามารหาไม่พบพยามารเที่ยวตามหาเท่าไรมันก็ไม่พบคนคนนี้เพราะคนคนนี้มันดับความรู้สึกว่าตัวตนไม่มีตัวตนอยู่นี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายแล้วก็สบายดีทีนี้ข้อต่อไปก็คือการที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปว่าไปนิพพานคำพูดที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปว่าไปนิพพานนี่เป็นคำพูดที่ผิดเหลือประมาณผิดเกินผิดถ้าพูดไปนิพพานแล้วก็เป็นผิดเหลือที่จะผิดเพราะนิพพานนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปไม่ต้องขึ้นรถลงเรือไม่ต้องขึ้นเรือบินไม่ต้องไปไม่ต้องไปนิพพานไม่ต้องไปที่นิพพานนี่ใครพูดว่าไปนิพพานคนนั้นมันไม่รู้อะไรมันหลับตาพูดออกไปนิพพานเป็นคำพูดที่ผิดเหลือผิดนิพพานนั่นก็คือดับกิเลสเสียที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปดับไฟที่เป็นกิเลสเป็นไฟเสียตรงนี้แล้วมันก็เย็นก็เป็นนิพพานอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเพียงแต่ว่าต้องเสียสละกิเลสเท่านั้นยอมสละกิเลสดับไฟแล้วมันก็เย็นเป็นนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นั้นถ้าท่านจะพูดให้ถูกต้องอย่าพูดว่าไปนิพพานนิพพานไม่ต้องไปอันที่จะพูดสมัยว่าถึงได้โดยไม่ต้องไปถึงโดยไม่ต้องไปนั่นแหละถูกที่สุดถ้ามัวไปอยู่จะไม่ถึงมันไม่รู้ไปไหนถ้ามันไม่ไปมันอยู่ที่นี่แล้วมันดับกิเลสที่เป็นตัวปวงกูเสียมันก็ถึงคือถึงโดยไม่ต้องไปถ้าเขาฟังไม่ถูกเขาก็ว่าคนพูดนี่มันบ้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตเสียใหม่ที่ว่าไอ้ภาษาที่ใช้กับพระนิพพานหรือโลกุตตระเนี่ยไอ้ความมันจะกลับตรงกันข้ามอยู่กับภาษาชาวบ้านเสมอนั้นเรายังพูดว่านิพพานที่คนโง่รู้จักมันชนิดหนึ่งนิพพานที่คนโง่ไม่อาจจะรู้จักนี่อีกชนิดหนึ่งนี่คือคำพูดฝ่ายนี้นะถ้าพูดว่านิพพานถึงได้โดยไม่ต้องไปคือเป็นคำพูดที่ถูกที่สุดยิ่งกว่าถูกไปอีกทีนี้ก็มาถึงข้อว่าดับขันด้วยนิพพานธาตุนี่ถูกครูบาอาจารย์สนใจไว้หน่อยว่าที่เคยบอกเด็กๆว่านิพพานคือตายใช่สำหรับพระพุทธเจ้านะมารู้เสียว่าพระพุทธเจ้าท่านดับขันธ์ด้วยปรินิพพานธาตุคือนิพพานที่สมบูรณ์แล้วที่ท่านบรรลุแล้วเมื่อตรัสรู้นะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านได้บรรลุความหมดสิ้นแห่งกิเลสโดยไม่มีเชื่อเหลือเรียกว่าท่านได้รู้หรือเข้าถึงอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแปลว่าท่านดับกิเลสของท่านเสียแล้วด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนั่นคือตายก่อนตายกิริยาที่พระพุทธเจ้าท่านตายก่อนตายก็หมายความว่าเมื่อท่านตรัสรู้นะท่านได้ทำให้กิเลสตายหมดตายไปแล้วก่อนแต่ร่างกายตายท่านอยู่มาหลายปีถึงคราวที่ร่างกายนี้มันจะแตกสลายไม่ใช่พระพุทธเจ้านะไอ้ร่างกายหรือเปลือกเบญจขันธ์นี่มันจะดับของมันมันก็ดับทีนี้ก็ใช้คำว่าดับด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุ นะถ้าร่างถ้าคนธรรมดาอย่างเราตายลงไปไม่พูดได้ว่าดับด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนะมันจะต้องพูดว่าตายลงไปด้วยกิเลสนะคนมีกิเลสมันก็ดับขันลงไปด้วยกิเลสหรือถ้าว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานะก็ได้ดับขันลงไปด้วยสัพพุปาทิเสสะนิพพานธาตุก็ได้เหมือนกันคือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ไม่สูงสุดเมื่อท่านดับขันท่านก็ดับขันด้วยนิพพานธาตุตามที่ท่านได้ท่านถึงชนิดนั้นก็เรียกว่าสัพพุปาทิเสสะนิพพานธาตุพระโสดาสกิทาคานาคานี่เมื่อท่านดับขันก็ดับด้วยสัพพุปาทิเสสะนิพพานธาตุส่วนพระอรหันต์ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะในกระตามท่านก็ดับขันด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพพานธาตุพูดอย่างนี้ถูกดับขันด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุอย่าใช้คำสมมติมากเกินไปว่าเข้าสู่นิพพานหรือให้เป็นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยปิดแล้วสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้นิพพานไม่ได้แต่ว่ากิเลสนิพพานได้กิเลสนิพพานแล้วก็มีอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุเพราะทั้งที่ร่างกายที่เป็นเปลือกที่เหลืออยู่มันจะดับอีกทีมันก็ดับด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนั้นพูดแล้วว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านบรรลุแล้วเมื่อขณะที่สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสิ้นกิเลสเมื่อจักสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการปรินิพพานของกิเลสในความการปรินิพพานของกิเลสนั้นมันยังอยู่เรียกว่าสัพพะเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุฉะนั้นถึงวาระสุดท้ายบุคคลนี้ก็ดับเบญจขันธ์โดยหรือด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนั่นเองคำพูดที่ว่าดับขันด้วยนิพพานธาตุนั่นแหละถูกเป็นคำพูดที่ถูกพูดธรรมดาก็ตายด้วยนิพพานธาตุอย่างนี้ก็ยังถูกนะพูดว่าตายด้วยนิพพานธาตุอย่างนี้ก็ยังถูกหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตายด้วยนิพพานธาตุชนิดสัพพุปาทิเสสะก็มีอนุปาทิเสสะก็มีเรียกว่านิพพานธาตุถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านตายคือร่างกายดับขันด้วยนิพพานธาตุอันนั้นแต่คนธรรมดาไม่ได้คนธรรมดาตายด้วยกิเลสตายด้วยความมีกิเลสเรามันกลัวตายบ้างอะไรบ้างนี่ข้อต่อไปองค์การที่พูดกันทั่วไปว่านิพพานเป็นเมืองแก้วนิพพานเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือโลกอุดรมักจะได้ยินในคำเทศที่พระเขาเทศนิพพานคือเมืองแก้วกล่าวแล้วคือโลกอุดรเนี่ยคำพูดนี้อันตรายมากที่ทำให้คนที่ไม่รู้รั่วก็เข้าใจไปว่านิพพานนั้นเป็นเมืองเป็นนครเหมือนในศาสนาอื่นก็เรียกว่าโลกอุดรเป็นไงเป็นอะไรเป็นบ้านเมืองของพระเป็นเจ้าเข้าไปอยู่ในบ้านเมืองของพระเป็นเจ้านิพพานเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือโลกอุดรนี่ให้รู้เถิดว่ามันเป็นคำพูดสมมติอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่ตรงความจริงอ่ะเพราะว่านิพพานไม่ใช่เมืองแก้วหรือว่าเป็นโลกอุดรที่ว่าไปอยู่กันที่นั่นแล้วไม่มีใครตายอย่างนี้มันเป็นคำพูดสมมติจนเข้าใจผิดแล้วจะเป็นไสยศาสตร์ไปเสียด้วยไม่เป็นพุทธศาสตร์แล้วถ้าจะต้องไปอยู่กันที่เมืองนั่นเมืองนิพพานแล้วไม่ตายกันอยู่ที่นั่นมันก็เป็นไสยศาสตร์ไปเสียไม่ใช่พุทธศาสตร์ให้นิพพานอยู่ที่ดับแห่งกิเลสจะเข้าสู่นิพพานก็คือเข้าสู่ความดับแห่งกิเลสภาวะที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละถ้า าจะสมมติให้เป็นเมืองนิพพานคือภาวะที่ไม่มีกิเลสจิตเข้าถึงภาวะนั้นก็เรียกว่ารู้ถึงนิพพานแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนธรรมดาไม่เข้าใจไม่สนใจเขาก็พูดจะหมายว่ามันเป็นเมืองแก้วเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นเมืองแก้วเราไปอยู่ที่เมืองแก้วกันแล้วก็จะไม่ต้องตายคนบางคนก็นึกจะไปนึกจะชอบจะไปแต่พอว่าไม่สนุกอะไรไม่มีบุตรภรรยาสามีเลยไม่เอาอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแต่ว่าฟังแล้วมันก็น่าจะเอามันก็เป็นเมืองแก้วเข้าถึงแล้วก็ไม่มีใครตายนี่เป็นต้นระวังให้ดีนะถ้าพูดว่านิพพานเป็นเมืองแก้วมันจะเป็นไสยศาสตร์ไปมันจะออกไปนอกพุทธศาสตร์ตายแล้วไปเกิดในเมืองแก้วนั่นถ้าอย่างนี้มันจะเป็นไสยศาสตร์ไปมันต้องนิพพานที่สิ้นกิเลสดับกิเลสที่ตรงไหนนิพพานที่ตรงนั้นมันรู้สึกได้ที่จิตใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตใจจะรู้สึกได้ที่จิตใจที่นี่ข้อต่อไปก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่พูดกันว่าพระเจ้าเข้าสู่นิพพานอันนี้ก็มินเมมากเป็นคำพูดที่มินเมต่อการเข้าใจผิดมากคนธรรมดาก็ชอบพูดกันเสียด้วยว่าพระเจ้าเข้าสู่นิพพานพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานมันก็คล้ายๆกับเมืองแก้วอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่เมืองแก้วคือนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าสู่เมืองแก้วคือนิพพานนี่มันเป็นความเข้าใจผิดได้ง่ายถ้าตีความหมายถูกก็ไม่เป็นไรถ้าตีความหมายไม่ถูกมันก็เป็นไสยศาสตร์ไปแล้วไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นเมืองที่จะเข้าไปอยู่กันพระพุทธเจ้าก็เข้าไปในเมืองนั่นพระอรหันต์ก็เข้าไปในเมืองนั่นใช้คำพูดสรุปว่าพระเจ้าเข้าสู่นิพพานถ้าใครชอบพูดอย่างนี้ก็ขอให้รู้ว่าสมมติเราสมมติพูดว่าพระเจ้าเข้าสู่นิพพานถ้าพระเป็นพระอรหันต์จริงท่านไม่ไปไหนไม่เข้าสู่อะไร จิตที่หมดกิเลสมันก็มีความเป็นนิพพานอยู่ที่นั่นไม่มีกิเลสนั่นคือนิพพานว่างจากกิเลสนั่นแหละคือนิพพานถ้าใช้คำว่าเข้าไปสู่น่ะมันมินเมต่อความผิดพลาดถ้าใช้คำว่าบรรลุก็ยังชั่วหน่อยจิตเรื่องกิเลสออกไปหมดดับกิเลสได้หมดก็รู้หรือพบกันเข้ากับพระนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีไฟแล้วก็เย็น อยู่เป็นปกติถ้าใครชอบพูดว่าพระเจ้าเข้าสู่นิพพานก็ขอให้เข้าใจซะอย่างนี้มิฉะนั้นจะเป็นเรื่องสมมติและกลายเป็นไสยศาสตร์กลายโดยไม่รู้ตัวเป็นศีลปตะปรามาสไปโดยไม่รู้ตัวนี่การจะพูดว่านิพพานไม่มีการตายนิพพานไม่ใช่การตายนิพพานต้องถึงได้ก่อนตายเนี่ยถูกที่สุดนิพพานไม่ใช่การตายนิพพานคือการดับไปแห่งไฟคือกิเลสนั่นไม่ใช่การตายของพระพุทธเจ้าเขาเตือนอยู่บ่อยๆว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้ล่ะไม่มีตายล่ะพระพุทธเจ้าไม่มีตายอ่ะคือเข้าถึงความไม่ตายเข้าถึงอมฤตธรรมอมตะธรรมคือความไม่ตายอยากเกณฑ์ให้พระพุทธเจ้าตายอยากเกณฑ์ให้พระอรหันต์ตายมันผิดหมดเราจะพูดได้ว่านิพพานไม่ใช่การตายในนิพพานไม่มีการตายแห่งอะไรนอกจากการดับแห่งกิเลสแต่นิพพานเป็นสิ่งที่ถึงได้ก่อนแต่ร่างกายตายคือชีวิตยังไม่ตายชีวิตยังไม่ดับก็เข้าถึงนิพพานไ นี่เป็นคำพูดที่สุดที่ข้อนั้นก็ว่านิพพานนี่ว่างอย่างยิ่งนิพพานว่างอย่างยิ่งเป็นประโยคที่เป็นคำพูดประโยคที่สำคัญที่สุดนะว่านิพพานนั้นว่างอย่างยิ่งระดับไปแห่งกิเลสแล้วก็ว่างจากกิเลสแล้วก็ว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราไม่เคยความคิดนึกรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูอีกต่อไปถ้ามันไม่มีอะไรจะเป็นตัวกูไม่มีอะไรจะเป็นของกูแล้วจะไม่ให้เรียกว่าว่างแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะเมื่อมันไม่มีทั้งตัวกูและของกูมันก็มีความว่างนั่นการที่พูดว่านิพพานว่างเป็นของว่างว่างอย่างยิ่งไม่มีตัวเราไม่มีกังวลอะไรอาวรณ์ว่าตัวเราไม่มีความรู้สึกว่าของเราไม่กังวลอะไรอาวรณ์ว่าของเราคือว่างอย่างยิ่งฉันขอให้จำว่าปรมัตถโวหารคำพูดที่มีความหมายลึกเนี่ยคือคำพูดว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรอย่าไปเข้าใจเป็นว่างทางวัตถุไอ้ว่างทางวัตถุคือความไม่มีอะไรเลยไอ้ว่างในทางธรรมะเนี่ยมันก็มีไปตามที่มันจะมีแต่ไม่มีตัวตนที่เป็นของตนไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีความหมายแห่งตัวตนหรือของตนนั้นว่างอย่างยิ่งนี่เรียกว่านิพพานโดยเฉพาะหมายถึงไม่มีความทุกข์ว่างจากความทุกข์น่ะมันมีความหมายมากอันนี้คำพูดข้อต่อไปก็คือสิ่งที่ชอบพูดกันเป็นประจำว่าปัจจัยแก่พระนิพพานสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุขอให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานของข้าพเจ้าในอนาคตการปัจจัยแก่พระนิพพานนั่นนะก็คือเครื่องช่วยให้ไอ้คนเนี่ยรู้ถึงนิพพานไอ้ตัวนิพพานจริงมันไม่ต้องการปัจจัยอะไรนิพพานไม่ใช่ปัจจัยไม่นิพพานไม่ต้องการปัจจัยนิพพานไม่มีปัจจัยถ้าใจเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วก็แก่คนนั่นแหละแก่คนที่มีความทุกข์นั่นแหละมันอยากจะถึงหรือรู้ถึงพระนิพพานแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อนิพพานก็คือการกำจัดกิเลสกำจัดเหตุปัจจัยของกิเลสสิ่งใดที่จะเป็นเหตุปัจจัยแก่กิเลสกำจัดมันเสียกำจัดมันเสีย การทำอย่างนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแก่คนนั้น แต่ปากพูดว่าแก่พระนิพพานเป็นปัจจัยของคนนั้นเพื่อการบรรลุถึงนิพพานเช่นว่าเราจะทำทานถวายทานทำบุญทำทานนี่ถ้าเป็นปัจจัยแก่กิเลสนะแล้วก็ถวายทานว่าให้เราได้เกิดในสวรรค์ได้วิมานได้นางฟ้าจะได้ทำทานเป็นปัจจัยแก่กิเลสถ้าเราตั้งจิตว่านี่จงหมดไปหมดไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราหมดหมดไปแห่งกิเลสทำบุญทำทานนี่ขอให้เป็นเพื่อความเป็นไปเพื่อความหมดไปแห่งกิเลสนี่เรียกว่าทำบุญทำทานเพื่อเป็นปัจจัยของบุคคลนั้นต่อพระนิพพานเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานของบุคคลนั้นนั้นเรื่องที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมีมากมากมายแหละคือทุกเรื่องที่ทำไปแล้วมันทำลายกิเลสทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการที่กระพริบที่ประพฤติกระทำไปแล้วมันตัดทอนกิเลสแล้วก็สิ่งนั้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทั้งนั้นนั่นขอให้เรารู้จักปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วก็สร้างสมไว้มากๆมันก็จะนิพพานได้ง่ายขึ้นคือการปฏิบัติธรรมะทุกอย่างทุกประการความอดกลั้นไว้ไม่โลภอดกลั้นไว้ไม่โกรธอดกลั้นไว้ไม่หลงนั่นคือปัจจัยแก่พระนิพพานหรืออะไรอะไรที่มันรวมกันได้กับในเรื่องนี้เรื่องที่ทอนกำลังของกิเลสมันก็เรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน ทีนี้ที่ว่าในอนาคตการนะเขาบอกว่าอย่าให้มันยาวนักอนาคตการของคุณอย่ายาวนักเป็นหมื่นชาติแสนชาติเลยมันรอไม่ไหวหรอกคำว่าอนาคตนั่นหมายความพอเสร็จไปจากนี้ก็เป็นอนาคตทั้งนั้นชั่วโมงหน้านี่ก็เป็นอนาคตหรือว่านาทีข้างหน้ามันก็เป็นอนาคตมันมีอนาคตสั้นๆกันสักหน่อยเถิดมันจะอนาคตให้ยาวนักในอนาคตการก็ชั่วโมงหน้าหรือพรุ่งนี้เดือนหน้าก็ยังดีอย่าให้ตายไปแล้วหลายชาตินะนั่นมันไกลนักมันไม่มีประโยชน์อะไรในอนาคตการหมายความหลังจากนี้ทันทีก็ได้หลังจากนี้ไปอีก 2-3 ชั่วโมงก็ได้ 2-3 วันก็ได้เรื่องแต่จัดเป็นอนาคตทั้งนั้นคอยเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการอย่าใส่ว่าโน่นเทินนะมันจะไกลนักโน่นเทินมันไกลนักเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการใกล้ๆนี่เองนี่คำว่าปัจจัยแก่พระนิพพานควรจะรู้กันไว้เสียที่นี่จะถึงนิพพานบรรลุนิพพานกันอย่างไรที่ไหนเมื่อไรก็คือประพฤติให้ถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้ประพฤติถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสที่กำลังเกิดอยู่ดับสลายทันทีที่นั่นเมื่อนั่นอย่างนั้นคือชนิดที่ว่ากิเลสเกิดไม่ได้และกิเลสที่กำลังเกิดอยู่ก็สลายไปทันทีนั่นแหละจะรู้ถึงนิพพานที่นั่นอย่างนั่นและเมื่อนั่นเมื่อนั้นสรุปความแล้วก็ว่าเมื่อประพฤติกระทำอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะพูดถึงผัสสะอีกแล้วพูดซ้ำๆซากๆชวนรำคาญที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่เราจะต้องพูดถึงผัสสะเสมอบ่อยๆเพราะมันอยู่ที่ตรงนั้นตัวเหตุตัวการอันตรายมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์เป็นคู่คู่ตามคู่ของมันแล้วเกิดวิญญาณขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆอยู่นั่นแหละเรียกว่าผัสสะมีทุกคนทุกวันตลอดเวลาก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกระทบเป็นผัสสะแล้วจิตมันยังโง่อยู่นี่เป็นผัสสะโง่ต้องเกิดกิเลสต้องเกิดกิเลสไม่มีนิพพานถ้าว่ามันมีวิชามีปัญญามีสติสัมปชัญญะที่สะสมอบรมไว้พอกระทบผัสสะแล้วมันจัดการกันถูกต้องกับผัสสะนั้นๆกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่อาจจะเกิด ก็เย็นเป็นนิพพานกิเลสที่เกิดอยู่ก็ดับไปมันก็เย็นเป็นนิพพานนั่นใช่คำจำกัดความว่าประพฤติกระทำอย่างถูกต้องในขณะของผัสสะประพฤติกระทำอย่างถูกต้องในขณะของผัสสะในชีวิตประจำวันเลยในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันที่เรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วไปสัมผัสอะไรเข้าฮะเรียกว่ามีผัสสะประพฤติกระทำให้ถูกต้องในขณะนั้นในเวลานั้นที่นั้นแล้วก็จะพบกับความไม่มีกิเลสและความไม่มีกิเลสนั่นก็คือนิพพานฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะรู้ถึงนิพพานอย่างไรเมื่อไรที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ตอบว่าเมื่อประพฤติกระทำถูกต้องต่อผัสสะอย่างไรเรียกว่าถูกต้องก็ถูกต้องตามกฎของอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทคือมีวิชามีสติมีปัญญาในขณะแห่งผัสสะนั่นเรียกว่าถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจเจตามีปัญญามีสติในขณะแห่งผัสสะถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจเจตาเรียกว่าประพฤติธรรมต่อผัสสะอย่างถูกต้อง ไม่เกิดกิเลสมันก็เย็นเป็นนิพพานแล้วมันก็จะเก่งมากขึ้นคือเย็นเป็นนิพพานมากขึ้นมากขึ้นคือกำจัดกิเลสได้มากขึ้นนี่คือเรียกตัวลักษณะของพระนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักมาขออภัยพูดคำหยาบนะเพราะว่ามันประหยัดเวลาพระนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักคนโง่รู้จักแต่ว่านิพพานคือการตายของพระพุทธเจ้านิพพานคือเมืองอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำบุญมากๆเข้าแล้วจะไปอยู่ที่นั่นหลังจากหมื่นชาติแสนชาติจึงจะนิพพานนั่นคือนิพพานที่คนโง่รู้จักอาตมาไม่ได้ด่าใครว่าใครนะพูดเป็นกลางๆว่านิพพานที่คนโง่รู้จักกับนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักท่านทั้งหลายก็ไปแยกแยะดูเองว่าคนโง่เขารู้จักนิพพานอย่างไรเขาไม่รู้จักนิพพานอย่างไร เดี๋ยวนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปตามพระพุทธเจ้าด้วยเราก็ควรจะรู้จักนิพพานอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงจะ เลิกเป็นคนโง่ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้มันจะเลิกเป็นคนโง่แล้วก็ขอให้ถือไว้ว่าถือเป็นหลักว่าถ้าไม่มีนิพพานแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องมีนิพพานต้องมีเรื่องของนิพพานถ้าไม่มีเรื่องนิพพานไม่ใช่พุทธศาสนานี่เป็นหลักทั่วไปที่จะต้องแน่ใจเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องมีเรื่องของนิพพานถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องรู้เรื่องนิพพานไม่งั้นไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือมันจะมีนิพพานในลัทธิอื่นซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันอาจจะมีเดียรถีอื่นคือลัทธิอื่นซึ่งเขาอธิบายนิพพานไปตามแบบของเขานิพพานอย่างนั้นไม่มีในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาก็มีนิพพานอย่างของพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงความเย็นเพราะไม่มีไฟกล่าวคือกิเลสดับไฟดับไฟกิเลสสนิทขึ้นเชิงทั้งเชื่อของมันด้วยแล้วก็มีความดับความร้อนหมดสิ้นเชิงนี่คือนิพพานในพุทธศาสนาถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวไปก่อนเป็นตัวอย่างสินค้าก็ไม่เป็นไรตัวอย่างขนมของกินสินค้าอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวอย่างมันก็เหมือนกับไอ้ของจริงเพียงแต่ว่ามันมากน้อยกว่ากันนั้นเราชิมนิพพานน้อยๆดูก่อนก็ได้เมื่อว่างจากกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมันเย็นอย่างไรชิมดูนิดนึงก่อนก็ได้ถ้าชอบใจแล้วก็ทำให้มันตลอดไปให้มันหมดให้มันหมดเลยนี่เรียกว่าตัวอย่างสินค้ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนิพพานไม่มีกิเลสเย็นเพราะกระทบอะไรกันเข้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าตทังคนิพพานจะโดยอะไรก็ได้ต่ำๆก็ได้สูงๆก็ได้โดยองค์แห่งฌานก็ได้แต่เพราะมันเป็นชั่วคราวแล้วมันกลับเปลี่ยนอีกจึงเรียกว่านิพพานชั่วสมัยที่เราก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเราทำให้สมัยของนิพพานมันยืดออกไปยืดออกไปมันนานๆๆออกไปออกไปเป็นนิพพานที่ยาวออกไปอย่าให้ชั่วสมัยสั้นๆนักถ้ามันก็นิพพานได้ในที่สุดนี่คือนิพพานที่คนโง่ไม่รู้จักและเขาจะต้องรู้จักเขาจึงจะหายจากความเป็นคนโง่มาพุทธบริษัทโง่ไม่ได้ถ้าโง่ไม่ใช่พุทธบริษัทต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปคำนวณเอาเองว่าไอ้ความเข้าใจผิด เรื่องนี้จะมีผลอย่างไรความเข้าใจถูกในเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรไม่ยากจะพอสังเกตได้เองได้ถ้าเข้าใจถูกมันก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เถียงกันแล้วมันก็จะได้ผลของการปฏิบัตินั้นๆด้วยคือเราก็จะเย็นด้วยอำนาจของนิพพานมาช่วยคิดกันสักหน่อยว่าพวกเราสมัยปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในทุกวันนี้จะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเราพวกเราทุกคนในปัจจุบันนี้จะช่วยกันซึ่งกันและกันให้ใช้เรื่องพระนิพพานนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรช่วยปรึกษาหารือกันและใช้เรื่องของพระนิพพานให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อตนเองก็เย็นให้สังคมเพื่อนฝูงของเราก็เย็นไล่ทั้งโลกมันก็เย็น นี่เรียกว่าใช้พระนิพพานให้เป็นประโยชน์ได้ถึงที่สุดทุกคนเย็นทั้งโลกเย็นเย็นในระดับชาวบ้านก็ยังดีเย็นในระดับสูงสุดคือเย็นพระหมดกิเลสจริงก็ยังดีเย็นเพราะควบคุมกิเลสไว้ได้ก็ยังดีนี่เรียกว่าระดับโลกเย็นเพราะหมดกิเลสก็ยิ่งดีที่สุดเพราะว่ามันหมดปัญหาเมื่ออยู่ในโลกนี้ยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็มีนิพพานน้อยๆไปเถอะพยายามที่ให้พบกันกับไอ้ความไม่มีกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสนั่นน่ะให้บ่อยที่สุดเรียกว่าให้มันอยู่ในจิตที่ว่างจากกิเลสให้มากที่สุดอุตส่าห์ค้นคว้าศึกษาหาโอกาสเสพพบบุคคลธรรมะการกระทำชนิดที่มันจะปิดกั้นการเกิดแห่งกิเลสพบบุคคลไหนสถานที่ไหนการประพฤติอย่างไรจะทำอย่างไรมันเป็นการปิดกั้นการเกิดแห่งกิเลสถ้าขอให้เสพครบบุคคลหรือการกระทำชนิดนั้นนะให้มากมันก็จะมีความเย็นเป็นนิพพานตามมากตามน้อยที่เรียกว่าตัดทางนิพพานสามายิกะนิพพานได้พอสมแก่สัดส่วนต้องความเป็นพุทธบริษัทของตนนั่นเรียกว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตเย็นช่วยภาวนาไว้หน่อยว่าเราต้องการชีวิตเย็นเราไม่ต้องการชีวิตร้อนแล้วเรื่องมันก็จะเป็นไปแต่ในทางฝ่ายเย็นรู้ชัดแน่นอนว่าชีวิตนี้ทำให้เย็นได้ทำผิดมันก็ร้อนทำถูกต้องมันก็เย็นชีวิตนี้มันทำให้เย็นได้แล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทระมัดระวังให้ดีชีวิตนี้มันก็เย็นนี่ความเข้าใจผิดต่อกันและกันของพุทธบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของพระนิพพานมันมีอยู่อย่างนี้ทะเลาะวิวาทกันมันถึงกระด่าทอกันประนามดูหมิ่นดูถูกกันว่าพวกนั้นพูดผิดดูกูพูดถูกไอ้พวกนั้นพูดผิดแล้วมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันกับเรื่องเย็นนั่นเองมันก็ทำเรื่องเย็นให้กลายเป็นเรื่องร้อนมันก็เสียหายมากเรามาเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องแก่กันและกันความเห็นที่ผิดมีอยู่อย่างที่ได้เอามากล่าวให้ฟังแล้วนั่นมันควรจะหมดไปแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานทุกแง่ทุกมุมนี่การโดยสรุปเรื่องพระนิพพานในทุกแง่ทุกมุมมันก็มีอย่างนี้มันก็มีอย่างนี้โดยข้าวโดยหัวข้อโดยย่อย่อแล้วก็มีเท่านี้มาขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลา เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตของท่านทั้งหลายให้เข้มแข็งให้แก่กล้าสามารถในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้เข้าถึงสภาวะแห่งพระนิพพานได้สืบต่อไป